Barak Obamaning tabrigida Eron alohida tilga olinadi. Video murojaatida u bu davlat ahlini aloqalarda yangi sahifa ochishga undadi.
As you and your families come together to celebrate Nowruz, I want to extend my best wishes to this new spring and new year. Around the world.
Oilalar dasturxon atrofida jamu-jam bo'lib, Navro'z ayyomini nishonlar ekan, bahor va yangi yil bilan sizni muborakbod etaman. Bugun do'st-birodarlar, yaqinlar bir-biridan xabar oladi. Tinchlik, totuvlik, birdamlikning qadri ayniqsa eslanadi, dedi Obama.
On your blessings and welcome all the possibilities of a new season.
AQSh prezidenti nazarida bu kun Eron xalqi va rahbariyatiga qo'l uzatish uchun noyob imkoniyat.
Since taking office, I've offered the Iranian government an opportunity. If it meets its international obligations, then there could be a new relationship between our two countries.
Ishga kirishgan kunimdanoq bu mamlakatga yuzlandim. Xalqaro majburiyatlarga amal qilsa, Tehron va Washington aloqalari butunlay yangilanishi, Eron jahon hamjamiyati davrasiga qaytishi mumkin, deydi Oq uy rahbari. Obamaning aytishicha, bir necha 10 yillik ishonchsizlik shubha bilan qarashni yengish oson emas. Eron va Amerika o'zaro bahslar va tafovutni chetga surishi uchun jiddiy muntazam ishlash zarur. Mintaqa va dunyo xavfsizligi hamda tinchligiga tahdid solayotgan Tehron yadro dasturi bunga misol, deydi AQSh prezidenti.
As I've said all along, the United States prefers to resolve this matter peacefully, diplomatically. Indeed, if As Iran's leaders say, their nuclear program is for peaceful purposes.
Amerika kelishmovchilikni murosa yo'li bilan hal qilish tarafdori, dedi Obama. Agar Eronning yadroviy tadqiqotlari haqiqatan tinch maqsadni ko'zlasa, demak yechim bor. Tehron o'z izlanishlari haqida jahon ahliga batafsil ma'lumot bersin-da, yadroviy energiyadan bemalol foydalanishi mumkin, dedi prezident. Obamaning aytishicha, yechim topish oson bo'lmaydi, biroq tortishuvlarni yenga olsak, Eron xalqi boshqa davlatlar, jumladan Amerika bilan savdo, sarmoya imkoniyatlaridan bahramand bo'ladi. Hozirgi siyosat davom etsa, Tehron o'zini yakkalab boraveradi, deydi Obama.
Iran's isolation isn't good for the world either.
Eronning izolyatsiyasidan hech kimga naf yo'q, deydi u. Dunyo ahli bu mamlakatdagi iste'dod va kashfiyotlardan bexabar qolayotgani achinarli.
As a new spring begins, I remain hopeful that our two countries can move beyond tension. And I will continue to work.
Tabiat uyg'onar ekan, yurtlarimiz adovatni unuta oladi degan umiddaman. Bu yo'lda astoydil mehnat qilishda davom etaman, dedi Barak Obama. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol ham bayram tabrigi yo'lladi. Davlatlarimiz va xalqlarimiz orasida hamkorlik uchun imkoniyatlar kengayib boryapti. Bu yangi kunda O'zbekiston xalqiga tinchlik, sog'lik va farovonlik tilayman, deyiladi elchixona taqdim etgan nomada. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.